Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Državni vrh Srbije jedinstveno stao iza platforme i rezolucije o nastavku pregovora o Kosmetu. Predlog rezolucije naći će se pred poslanicima najvjerovatnije u subotu. Srbi koje je kosovska policija uhapsila u Gračanici tvrde da su pretučeni u pritvorskoj jedinici u Prištini. Nekoliko njih pomoć potražilo u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Srbija će od Brisela zatražiti odlaganje ukidanja carina za pojedine prehrambene proizvode kako bi zaštitila domaće proizvođače. Reizabrani predsjednik Venezuele Hugo Chavez zbog bolesti neće moći sutra da položi zakletvu. Opozicija traži ponovne izbore. Turska pristala na mirovni plan sa Kurdima. Vreme sutra oblačno i toplije, krajem dana moguća kiša. Jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna 9, u Beogradu 6 stepeni. Na zajedničkoj sednici vlade i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića jednoglasno je usvojena platforma i predlog rezolucije o Kosovu i Metohiji, o kojoj će se Skupština izjasniti na vanrednoj sednici najvjerovatnije u subotu. Platforma neće biti objavljena u javnosti. Rezolucijom o osnovama za razgovore sa Prištinom, Srbija predlaže rešenje za paralelizam i paralizu institucija na Kosovu, čime se priznaje njegova celovitost u smislu rezolucije Saveta bezbednosti, ali bez priznavanja nezavisnosti, izjavio je premijer Ivica Dačić. Predsjednik Nikolić pozvao je poslanike da shvate važnost trenutka i podrže rezoluciju. Davorka Tešić.
Posle sednice vlade, koja je trajala nešto više od sat vremena, predsjednik Nikolić je istakao da je Srbija po pitanju Kosova i Metohije danas pokazala da može da bude jedinstvena.
U svaku strepnju i bojazan, u svako nadanje, u saznanje da je proteklo mnogo vremena i da ono što danas radimo je minimum onoga što smo mogli da uradimo pre nekoliko godina, ostaje da se Narodna skupština izjasni o tome, ostaje da građani Srbije shvate kakva iskušenja nas još uvijek čekaju, kako smo rastrzani između onoga što bismo želili, onoga što moramo, onoga što treba da uradimo. Ja se nadam da će narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije shvatiti važnost momenta, shvatiti svoju odgovornost.
Premijer Dačić objasnio je da platforma koja je usvojena neće ići u javnost kako se ne bi otkrila taktika Srbije u pregovorima sa Prištinom. Što se rezolucije tiče, njena poruka je da želimo sveobuhvatno rešenje i da ćemo nastaviti dijalog zasnovan na nekoliko osnovnih principa.
Polazi se od toga da Republika Srbija ne priznaje i neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, da je cilj razgovora sa Prištinom stvaranje preduslova da srpska zajednica, ali i druge zajednice na Kosovu i Metohiji budu u mogućnosti da jačaju, rastu, žive u miru i sigurnosti.
Dačić je rekao da je Srbija u nastavku političkog i tehničkog razgovora sa Prištinom spremna za dodatne ustupke, ali ne na štetu državnih i nacionalnih interesa. Beograd je po prvi put predložio rešenje za paralelizam i paralizu institucija na Kosovu, čime se priznaje njegova celovitost u smislu rezolucije 1244, ali bez priznavanja nezavisnosti, naveo je Dačić.
Ovo je prvi put da je predloženo da postoji srpska zajednica i autonomija na Kosovu i da postoji prištinska vlast čije je na kraju krajeva ta autonomija deo.
Jer su na Kosovu neophodne institucije Srba koji tamo žive.
Potrebne su nam institucije koje priznaju svi akteri procesa, i Srbi i prištinske vlasti. A mi da pomažemo u smislu dopunskog finansiranja.
Dačić je također naveo da se u platformi odustalo od teze da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Dijalog sa Prištinom u Briselu biće nastavljen jer je Srbiji veoma važno da u februaru i martu dobije pozitivne ocene Evropske unije.
Nama je cilj da dobijemo datum za otpočinjanje pregovora jer ne možemo se uspješno boriti ako smo van procesa.
Predsjednik Nikolić najavio je donošenje posebnog zakona o Kosovu i Metohiji u Skupštini. Ponovio je i da je Srbija jedinstvena u stavu da ne priznaje nezavisno Kosovo.
Ja Kosovo i Metohiju ne vidim kao nezavisnu državu. Vlada Republike Srbije ne vidi kao nezavisnu. Današnja opozicija ne vidi kao nezavisnu. Tako da oko toga mislim da u celoj Srbiji nema dilema.
Kako je najavljeno, Skupština Srbije izjasniće se o predlogu rezolucije na sednici koja će se održati najverovatnije u subotu.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović sutra u podne će na kolegijumu sa šefovima poslaničkih grupa razgovarati o sednici na kojoj će biti razmotren predlog rezolucije o Kosovu i Metohiji.
U toku zajedničke konferencije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića o platformi i predlogu rezolucije o Kosovu i Metohiji, nepoznata osoba telefonom je javila da je u zgradi vlade podmetnuta bomba. Pripadnici specijalne policijske jedinice MUP-a Srbije pregledali su zgradu i utvrdili da je dojava bila lažna.
Sudija prekršajnog suda u Prištini danas bi trebalo da donese presudu desetorici Srba koji su na Božić lišeni slobode u Gračanici, izjavio je njihov advokat Dejan Vasić. On je rekao da je većina njih u toku prepodneva dala izjave pripadnicima Eulex policije o tretmanu koji su imali tokom zadržavanja u kosovskoj policiji. Oni tvrde da su pretučeni i verbalno vređani. Nekolicini je već pružena pomoć u bolnici u Kosovskoj Mitrovici, javlja Tanja Vujsić.
Desetorica Srba koje su pripadnici kosovske policijske službe priveli na Božić 7. januara u Gračanici, pušteni su sinoć iz pritvora da se brane sa slobode. Oni kažu da su ih tokom pritvora kosovski policajci tukli i vređali. Dvojica sa težim povredama su još tokom noći zbrinuti u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici, jedan je zadržan, dok je drugi na lični zahtev pušten na kućno lečenje. Načelnik urologije dr. Dejan Denović je kazao da 30-godišnji Darko V. ima povredu mokraćne cevi.
Naneta udarcem nogom u predelu perineuma. U toku je dijagnostička procedura koja bi trebalo da ukaže o stepenu povređivanja, koja je u većini slučajeva tretirana kao teška telesna povreda zbog dalekosežnih posljedica koje su uzrokovane ovom povredom.
A advokat Dejan Vasić je kazao da je u prekršajnom sudu u Prištini okončano ročište i da bi danas posle podne trebalo da bude izrečena presuda. Vasić je također kazao da su privedeni Srbi dali izjave Euleksu kome su se žalili na torturu i nečovečno ponašanje u pritvoru.
Haška presuda za Ramuša Haradinaja postala je konačna.
Oslobađajuća presuda Haškog tribunala za bivše komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja i dvojicu njegovih saboraca Idriza Baljaja i Lahija Ebrahimaja postala je konačna pošto na tu presudu nije bilo žalbe, saopštila je portparolka tribunala Magdalena Spalinska. Ona je na konferenciji za novinare navela da je taj predmet proglašen završenim. Haradina i Balja i Ibrahimej u novembru prošle godine na kraju delimično ponovljenog suđenja oslobođeni su krivice za zločine nad srpskim, albanskim i romskim civilima počinjene u logoru OVK u Jablanici 1998. godine.
Diplomatski predstavnici zapadnih zemalja predložili su političkim partijama Albanaca u Preševu da sami premeste sporni spomenik pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca, prenose beogradski mediji. Albanski politički lideri poručuju da će odluku o sudbini spomenika doneti odbornici Skupštine opština Preševo, Bujanovac i Medveđa na zajedničkoj sednici koja je zakazana za subotu 12. januar. Sutra će u Bujanovcu biti održana sednica predsjedništva koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa, koji će prisustvovati predstavnici sve tri opštine, javlja dopisnica BT Slađana Majdak.
Predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, izjavio je danas da su na zajedničku sednicu svih albanskih odbornika opština na jugu Srbije, na kojoj bi trebalo da se donese odluka o spomeniku u Preševu, pozvani i predstavnici ambasada u Srbiji. Mustafa je agenciji Beta rekao da ne zna za sada ko će se od ambasadora odazvati pozivu da prisustvuje sednici na kojoj će biti albanski odbornici iz Skupština opština Preševo, Bujanovac i Medveđa. U Preševo vlada velika uznemirenost zbog direktne pretnje od strane premijera i predsjednika Srbije da će spomenik poginulim pripadnicima OVPBM biti silom uklonjen. Nije svejedno kad vam pretini običan građanin, a kamoli premijer i predsjednik, kazao je Mustafa. Srpski premijer Ivica Dačić dao je rok albanskim vlastima na lokalu u Preševu da do 17. januara sami uklone spomenik poginulim pripadnicima OVPBM ili će spomenik biti nasilno uklonjen.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Potpisivanjem prelaznog trgovinskog sporazuma 2009. godine naša zemlja je prihvatila obavezu da do kraja ove godine ukine carine na poljoprivredno-prehrambene proizvode iz Evropske unije. Agrarni stručnjaci i vlada saglasni su da prethodne godine nismo iskoristili za povećanje rentabilnosti i efikasnosti naše poljoprivrede, pa s razlogom strahuju da će od ukidanja carinske zaštite naši paori imati ogromnu štetu. Država će pokušati da odloži primjenu ovog sporazuma, bar za neke proizvode, ali je neizvesno da će takav zahtev biti prihvaćen u Evropskoj uniji. Više o tome Petar Kočić.
Ne sporeći opštu tvrdnju da našu poljoprivredu čeka velika borba, pre svega na domaćem tržištu, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović ukazuje na to da smo do sada iskoristili jedva petinu mogućnosti koju nam je Evropska unija pružila, odobravajući naš izvoz po preferencijalnim uslovima. S druge strane, ni prethodna vlast nije značajno doprinela povećanju konkurentnosti srpskog poljoprivrednika. Stoga je jedini način ublažavanja loših posljedica primjene prelaznog trgovinskog sporazuma donošenje realne agrarne strategije i povećanje državne podrške. Golubović kaže da će država pokušati i da izdejstvuje reviziju tog sporazuma.
Pre bilo koje odluke i pre bilo kog javnog, da kažem, nastupa izlaza, želimo da se konsultujemo s kolegama iz Europske komisije. Naš ministar je već pojedinim ekscelencijama iz ambasada iznao ovakvu našu ideju i mi želimo da prvo čujemo njihovo mišljenje i određenu spremnost sa strane Europske komisije za realizaciju ovakve jedne ideje. Tek nakon toga, znači, mi ćemo vrlo brzo, to se već radi, izneti određen spisak i određene tarifne linije koje bi bile predmet ovakvog jednog sporazuma, ali podvlačim da će cijela ova akcija biti izuzetno teška i da će realizacija ovakve ideje biti zaista, da kažem, veliki uspjeh ako uspemo da realizujemo, jer implicira niz dodatnih radnji koje mogu da se komplikuju cijelo sporazum.
Poznavaoci agrarnih i političkih prilika veruju da revizija prelaznog trgovinskog sporazuma nije moguća. Među njima je i sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije Privredne komore Vojvodine, Đorđe Bugarin.
Po mom mišljenju teško da će uspjeti. Trebalo je o tome misliti ranije kada se zaključio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i neki su tada već govorili, ne samo da kažem mi iz komorskog sistema, nego i iz vlasti, da nismo dovoljno spremni i da nećemo biti dovoljno spremni. Ostaje da se vidi kako će se ispregovarati i da li ćemo uspjeti da koliko toliko sačuvamo naše poljoprivrednike. Nama je bitno jako da povećamo nivo ulaganja narednih godina u podršku poljoprivredi, da učinimo što je moguće veći broj naših poljoprivrednika konkurentnim i da na taj način se praktično odbranimo od mogućih opasnosti koje vrebaju kroz primjenu i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i sporazuma o prelaznom trgovinskom sporazumu.
Bugarin podsjeća da nas čeka dodatno iskušenje kada budemo morali svim građanima Europske unije da omogućimo kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Stoga on poziva državu da do tada srpskim gazdinstvima koja imaju perspektivu pomogne da dođe u posjed što većih površina zemlje.
Predlog Ministarstva energetike o socijalnim kartama za energetski ugrožene građane naišao je na pozitivne reakcije u javnosti. U udruženjima potrošača kažu da je to tek prvi korak u zaštiti najsiromašnijih. Stručnjaci upozoravaju da mere za pomoć ugroženim potrošačima same po sebi nisu rješenje za problem siromaštva u Srbiji. Ivan Jovanović.
Procijenjeno je da će manje račune za struju i gas dobiti oko pola miliona porodica čiji članovi koriste socijalnu pomoć, dečiji dodatak, dodatak za tuđu negu i pomoć ili ulaze u kategoriju penzionera sa najnižim primanjima. Pomoćnik ministra energetike Mirjana Filipović objašnjava da će se zahtevi za odobravanje statusa ugroženog potrošača podnositi ustanovama socijalne zaštite u mestu boravka.
Kada dobijete rješenje da ste energetski zaštićen kupac, vi imate mogućnost da vama račun bude umanjen za predloženu količinu električne energije ili prirodnog gasa. Povlastica važi, da kažemo, na godišnjem nivou. Shodno uslovima koji se budu menjali, on će na poslije isteka te godine imati mogućnost da ponovo produži zahtev.
Predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević kaže da su predložene mere samo prvi korak ka uređenju zaštite ugroženih potrošača u Srbiji.
Ovih 120 kWh mjesečno onoliko koliko može da se obezbedi kroz jednu vrstu socijalne pomoći. Potrebno da se celovitije sagleda položaj ugroženih potrošača i da s njim u vezi vlada Srbije izađe sa rešenjem. zašto samo u delu korišćenja električne energije, korišćenja gasa je nedovoljna.
Urednik internet sajta Energoportal Dragan Nedeljković rekao je da su predložene povlastice već isprobane u ekonomski razvijenijim državama, ali da one same po sebi ne rešavaju problem siromaštva.
U Engleskoj vlada donela odluku da iz budžeta nadoknadi svakom domaćinstvu kome troškovi za električnu energiju i grejanje prelaze 10% njihovih prihoda. Kad su naime struja i gaz poskupili, a narod počeo da troši više, onda su prestali sa takvom merom. Pošto mi kao ekonomska politika ne rešavamo kako da se zaposlimo, nego imamo sve više sirotinje, opasnost je da to preraste u svoju suprotnost.
Stručnjaci procenjuju da se 120 kWh struje mesečno potroši ako vam je bojler u stanu svakog dana upaljen po 2 sata. Ista količina struje potrebna je mesečno za pripremu ručka.
Princ, prestolonaslednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejk Muhamed bin Zaid Al Nahjan, doputovao je u Beograd gde će s najvišim državnim zvaničnicima Srbije razgovarati o unapređenju ekonomskih odnosa, investicijama i razvoju odbrambene tehnologije.
Predstavnici vlade očekuju da se konkretizuje saradnja dogovorena tokom posete srpske delegacije Abu Dabiju u oktobru prošle godine. Tada je ministar odbrane Aleksandar Vučić razgovarao o saradnji u oblasti vojne industrije, a ministar finansije i privrede Mlađan Dinkić potpisao memorandum o razvoju saradnje u poljoprivredi.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Državni vrh Srbije jedinstveno stao iza platforme i rezolucije o nastavku pregovora o Kosmetu. Predlog rezolucije naći će se pred poslanicima najverovatnije u subotu. Srbi koje je kosovska policija uhapsila u Gračanici tvrde da su pretučeni u pritvorskoj jedinici u Prištini. Nekoliko njih pomoć potražilo u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Srbija će od Brisela zatražiti odlaganje ukidanja carina za pojedine prehrambene proizvode kako bi zaštitila domaće proizvođače. Reizabrani predsjednik Venezuele Hugo Chavez zbog bolesti neće moći sutra da položi zakletvu. Opozicija traži ponovne izbore. Turska pristala na mirovni plan sa Kurdima. Vreme sutra oblačno i toplije, krajem dana moguća kiša. Jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna 9, u Beogradu 6 stepeni. Liturgijom i slavskim obredom u crkvi Hrista Spasitelja u Banja Luci počelo je obeležavanje Dana Republike i slave Republike Srpske Svetog Stefana. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je tokom prošle godine Republika Srpska ojačala svoju političku poziciju, što je dobar put za jačanje nezavisnosti, odnosno autonomije unutar Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke, Gordana Cimeša.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svečanoj akademiji istakao je da je Srpska stabilna i jača nego što je bila prije nekoliko godina, te da je jedina samoodrživa zajednica na prostoru Bosne i Hercegovine. Želimo da Republika Srpska bude vječna na dobrobit srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive. Želimo da Srpsku sačuvamo za naše potomke koji nikada ne smiju zaboraviti žrtve podnesene u njenom stvaranju i da ih se sjećaju sa zahvalnošću i dužnim poštovanjem, rekao je Dodik. Podsjetio je da je politički pokret za odbranu srpskog naroda, stvarajući Srpsku u procesima raspada bivše Jugoslavije, tadašnje političko i vojno rukovodstvo imalo čvrsto uvjerenje da je stvaranje Republike Srpske garant opstanka Srba na ovim prostorima. Predsjednik Republike uručio je ordenje zaslužnim građanima i institucijama. Ordenje je dodijeljeno prvom teniseru svijeta Novaku Đokoviću, Vojno-medicinskoj akademiji, a posthumno Srđanu Aleksiću i Jeleni Trikić, majci Hrabrost. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović i ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković potpisali su memorandum o saradnji za naredne 3 godine. Memorandum podrazumijeva saradnju u oblasti filmske industrije, književnosti te zajedničkim nastupima na manifestacijama u Evropi i svijetu.
Politička kriza u Sloveniji se nastavlja. Glavno pitanje na slovenačkoj političkoj sceni u ovom trenutku je da li će premijer Janez Janša i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković podneti ostavke na svoje funkcije posle optužbi Komisije za sprečavanje korupcije da su nezakonito sticali imovinu. Pojedinosti Zorana Bokan.
Predsjednik Komisije za sprečavanje korupcije Goran Klemenčić smatra da posljedice izveštaje komisije mogu da budu dvostruke ili će, kako kaže, zatvoriti sve članove komisije zbog toga što su neosnovano optužili najviše predstavnike države ili će komisija preuzeti odgovornost i preduzeti odgovarajuće mere. Komisija je juče saopštila da su premijer Janez Janša i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković više puta prekršili zakonsku obavezu da prijave svoje imovinsko stanje. gradonačelnik je, tvrdi se u izveštaju, zaboravio da prijavi najmanje 2 miliona i 400 hiljada evra imovine, a kod Janše je ustanovljeno da mu se imovinsko stanje u odnosu na zvanično prijavljene prihode neobjašnjivo povećalo za najmanje 210 hiljada evra. Odbacujući optužbe, premijer Janša je izjavio da će se sa mesta premijera povući samo ukoliko mu njegova Slovenačka demokratska stranka uskrati poverenje kao lideru stranke na tajnom glasanju zakazanom za danas popodne. I savet Jankovićeve pozitivne Slovenije zaseda danas popodne. Savet bi, kako slovenačka javnost očekuje, mogao da se izjasni i o optužbama da je Janković sistematski kršio antikorupcijske zakone. U ime protestnog odbora Opšte slovenačkog narodnog ustanka Uroš Lubej poručio je da izveštaj komisije potvrđuje sve što demonstranti govore u posljednja tri meseca, a to je da je u Sloveniji na vlasti korumpirana politička oligarhija i da je to jedan od glavnih uzroka duboke krize.
Reizabrani predsjednik Venezuele Hugo Chavez zbog bolesti neće moći da položi zakletvu sutra kako je predviđeno Ustavom. Vlada tvrdi da Ustav također predviđa da predsjednik, ukoliko ne može da položi zakletvu pred Skupštinom, može to da učini pred Vrhovnim sudom. Opozicija te tvrdnje negira i traži ponovne izbore. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Predsjednik Venezuele oporavlja se na Kubi posle operacije tumora i zbog komplikacija na plućnom krilu, tim lekara odlučio je da mu produži postoperativni proces, zbog čega neće biti u mogućnosti da prisustvuje inauguraciji zakazanoj za sutra, navodi se u pismu potpredsjednika države Nikolasa Madura, koje je poslanicima pročitao predsjednik Skupštine Diosdado Cabello. Zakonodavac Jose Avila tvrdi da odlaganje ne predstavlja nikakav problem i da je zakletva samo formalnost.
Ustav omogućava zakletvu pred Vrhovnim sudom i sada samo čekamo njegovu odluku o datumu kada će se to i desiti.
S druge strane, opozicioni lider Enrique Capriles smatra da je odlaganje inauguracije protivustavno i zahteva raspisivanje novih izbora za 30 dana.
Želimo odgovor od Ustavnog suda. Da li je zakonski utemeljeno odlaganje inauguracije predsjednika? Ne znam šta očekuju sudije, da se stvori sukob u Venezueli. Ovo je bez sumnje ustavna kriza.
Opozicija tvrdi da jedino predsjednik Skupštine posle 10. januara može da privremeno preuzme funkciju predsjednika države, a ne potpredsjednik Nicolas Maduro, koga je Chavez imenovao za svog nasljednika. Michael Shifter iz Centra za političke studije Latinske Amerike ocenjuje da opozicija mora da bude obazriva i da ne reaguje previše emotivno.
Biće puno pritisaka da se održe novi izbori. Odlaganje je ograničeno na određeno vrijeme, ali mislim da će ovakvo stanje, ukoliko se produži na nekoliko mjeseci, biti teško održivo.
Podsjećamo, Hugo Chavez, koji je na vlasti od 99. ponovo je u oktobru prošle godine izabran za predsjednika sa šestogodišnjim mandatom.
Turska vlada i lider kurdskih pobunjenika dogovorili su se o okvirnom planu za okončanje sukoba u kojem je od 1984. godine poginulo 40 hiljada ljudi. Plan predviđa razoružanje pobunjenika u zamenu za veća manjinska prava, preneo je turski dnevnik Radikal. Detaljnije Srđan Savić.
Turski obavešteni funkcioneri sastali su se sa liderom Radničke partije Kurdistana, Abdulahom Ocalanom, koji se nalazi u zatvoru na ostrvu Imrali, nedaleko od Istanbula. Premijer Tayyip Erdogan umanjuje značaj ustupaka koje Turska treba da učini radi okončanja sukoba i odbacuje mogućnost da Ocalan bude oslobođen i prebačen u kućni pritvor. Prema pisanju lista Radikal, plan predviđa da se kurdski borci povuku sa turske teritorije, posle čega bi počeli pregovori o razoružavanju, da bi na kraju ekstremisti položili oružje. Sporazum bi uključivao oslobađanje iz zatvora na hiljade ljudi optuženih za veze sa Radničkom partijom Kurdistana, a doveo bi i do promjene ustava. Ustavnim reformama bile bi otklonjene prepreke za uvođenje kurdskog jezika u škole, omogućeno jačanje lokalnih administracija i uvedena etnički neopredeljena definicija državljanstva. U tekstu se također navodi da su Ocalanovi zahtjevi ograničeni, da nema govora o nezavisnom Kurdistanu, federaciji ili konceptu demokratske autonomije koju predlažu kurdski političari. U međuvremenu sukobi ne prestaju u jugoistočnom planinskom regionu Turske na granici sa Iranom, Irakom i Sirijom i sinoć je nedaleko od iračke granice poginulo 14 kurdskih boraca i jedan turski vojnik.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1.
Savet ministara Evropske unije i Evropski parlament postigli su politički dogovor u utvrđivanju mehanizma kojim bi Evropska unija mogla da privremeno vrati vizni režim za neku od zemalja Zapadnog Balkana. ali je glasanje o tome u odboru Evropskog parlamenta za građanske slobode iz tehničkih razloga pomereno za drugu polovinu januara. Predstavnica za štampu u tom odboru Isabel Natkarni je objasnila da će umesto sutra, kako je bilo planirano, glasanje o zaštitnoj klauzuli biti posle 20. januara.
Iako je zakonski rok za izbor predsjednika svih sudova u Srbiji istekao pre 3 godine, pravosuđe je 2013. godinu dočekalo sa vršiocima funkcije predsjednika. Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović izjavio je za Radio Beograd 1 da će svi sudovi do kraja maja dobiti predsjednike. Stručnjaci poručuju da je to neophodno kako se sudski sistem ne bi dalje urušavao. Ida Maričić.
Svesni smo svih problema u radu pravosuđa. Izbor predsjednika sudova za nas je prioritet, ali morali smo da stvorimo uslove kako bi svi zainteresovani mogli da konkurišu, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu Petar Petrović. On najavljuje da će konkursi za predsjednike sudova biti uskoro raspisani, a da će izbor biti obavljen do sredine godine.
Zašto nisu birani predsjednici sudova? Iz razloga što sudije koje su sada vraćene nisu bili u mogućnosti da konkurišu za mjesto predsjednika suda i iz tog razloga da ne bi ponovo došli u situaciju da nam obaraju odluke o izborima predsjednika sudova, nismo vršili izbore i ja kao predsjednik odbora i gospodin Selaković kao ministar insistirat ćemo da se taj problem što pre reši, što nam pomalo i ometa u organizaciji rada u mnogim sudovima.
Predsjednica Društva sudija Dragana Boljević izjavila je u našoj emisiji Talasanje da svako dalje odlaganje izbora predsjednika sudova ozbiljno urušava sudski sistem.
Ja mislim da je manji problem zašto su oni toliko dugo bili u VD stanju. Da je veći problem da konačno ne budu u VD stanju, odnosno da se reši već jednom to pitanje i čini mi se da bi bilo dobro da se odmah krene u taj proces. Ako ne za izbor za predsjednike osnovnih sudova, jer je jasno da će se ti sudovi menjati, pa je onda nelogično da se sad krene u njihov izbor, a onda barem za predsjednike ostalih sudova moglo bi da se krene u raspisivanje konkursa za njihov izbor. Nešto što je prvo, jer to što su tako zaostale obaveze treba da jednom, da tako kažem, počnemo da ih rešavamo.
Sa Boljevićevom slaže se i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Nebojša Šarkić.
Ne može se tolerisati stanje vršioca funkcija zato što je to već predugo. Drugo, ljudi koji rade taj posao se osjećaju prilično nelagodno jer zapravo i ne mogu da preduzimaju sve mere koje bi bile možda i radikalnije u organizacionom smislu reči i naravno stvara jedan osjećaj nesigurnosti. Ako se naravno tome doda i mogućnost političke manipulacije, onda je sigurno stanje u kome se nalazimo veoma, veoma loše.
Predsjednike sudova bira Skupština Srbije na predlog Visokog saveta sudstva, a uslovi su regulisani Zakonom o sudijama.
Kultura.
Britanska filmska akademija objavila je nominacije za filmske nagrade BAFTA. Najveći broj nominacija dobio je film Lincoln, u kome glavnu ulogu igra britanski glumac Daniel Day-Lewis. Lincoln je dobio ukupno 10 nominacija, uključujući onu za najbolji film, dok su musical Jadnici i film Pijev život dobili po 9 nominacija.
Danas bogat sportski dan. Igraju se utakmice Lige šampiona u vaterpolu i Evrokupa u košarci. Na stadionu Crvene zvezde okupili su se fudbaleri pred početak priprema, a rukometaši Srbije održali konferenciju za novinare pred odlazak na svetsko prvenstvo koje u petak počinje u Španiji. Opširnije Miroslav Nešić.
Najpre vaterpolo, večeras u mečevima Lige šampiona Crvena zvezda dočekuje Olimpijakos, a Partizan mađarski Seged. Na talasima prvog programa Radio Beograda bićete u prilici da pratite povremena javljanja naših reportera. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se u Nemačkoj sa Ulmom na početku drugog kruga takmičenja Evrokupa. Do starta prolećnog dela fudbalske sezone preostalo je mjesec i po dana, a neki klubovi su već počeli pripreme. U Niškom Radničkom umjesto na terenu igrači su ostali u slačionicama jer štrajkuju zbog neisplaćenih zarada. Pripreme za nastavak prvenstva počeli su u Vojvodini i Crvenoj zvezdi. Predsjednik Dragan Đajić očekuje da crveno-beli u nastavku prvenstva igraju bolje.
Naravno, ja očekujem jednu bolju Crvenu zvezdu. Ja sam i rekao, u sve one slabosti koje je ovaj tim pokazao pri kraju jesenjeg dela prvenstva, mislim da ovaj tim kadar da odigra za bar 30% bolje, Što se tiče pojačanja, prelazni rok traje od 14. do kraja, vidjet ćemo šta se u tom smislu desi.
O ovim i ostalim aktualnostima detaljnije u Sportskom žurnalu.
Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji. 9. 10. i 11. januara direktno emitujemo emisiju Pop Karusel od 18 do 19 časova iz Groningena. Katarina Epštajn razgovara sa aktuelnim muzičarima i dobitnicima EBA nagrada. Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji.
Trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je minus 1, u Nišu je minus 3, a u Novom Sadu 1 stepen. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno i toplije. Popodne i krajem dana povremeno kiša, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima, a tokom noći i u ostalim delovima zemlje. Na visokim planinama susnežice i sneg. Jutarnja temperatura od minus 6 na istoku i jugu do 0 na severozapadu. Najviša dnevna od 2 do 9 stepeni, u Beogradu do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Vanojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.